Assalomu alaykum, muhtaram radio tinglovchilar, FM 102.1 va 101 havo to'lqinlarida yangi asr radio kanalini tinglayapsiz. Dasturlarimizni maxsus reportaj eshitirishi bilan davom ettiramiz, to'lqinlarimizda qoling. Bugungi eshitirishimizda notarial idoralar faoliyatida zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish va aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish maqsadida tashkil etilgan notarius axborotlashtirilgan axborot tizimi haqida to'xtalamiz. Shu maqsadda studiyamizga Deno tumanida xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notarius O'ktamjon Meliqulovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, O'ktam aka, studiyamizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum, taklif uchun rahmat.
O'ktam aka, dastlab notarius axborot tizimi nima ekanligi va uning qulayliklari haqida to'xtalib o'tsangiz.
Notarius axborotlashtirilgan axborot tizimini qulayliklari haqida gapiradigan bo'lsak, 2018-yilning 11-oktyabr kunidagi 497 sonli yuridik yordam va huquqiy xizmatlar ko'rsatish tizimini takomillashtirish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonunlariga o'zgartirish, qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonuniga asosan 2019-yil 1-yanvardan notariuslarda notarius axborotlashtirilgan axborot tizimi bilan ishlashga o'tilgan. Birinchidan, fuqarolarga tushuncha bo'lish uchun notarius axborot tizimi nima? U tizim fuqarolarga nimaga kerak? Nima qulayliklar bor degan savol tug'ilishi mumkin. Notarius axborotlashtirilgan axborot tizimining bizlarga hamda fuqarolarga afzalligi, notarial harakatlarni rasmiylashtirishda, jumladan ko'chmas mulklarni rasmiylashtirishda, fuqaro notarial idoraga kelib, ko'chmas mulkini hujjatlarini hamda pasportini taqdim qiladi. Notarius axborotlashtirilgan axborot tizimi orqali fuqaroni hujjatlarini tegishli ma'lumotlarini tizim orqali oladi. Misol uchun, fuqaroni kadastr xizmatida hujjatlarini to'g'ri yoki noto'g'riligi, kvadrat metrlari fuqaroning ko'chmas mulki bilan hujjat taksi bir xilligini tekshiradi. Kommunal to'lovlari, soliq organlarida qarzi bor yo'qligi, fuqaroning kommunal to'lovlardagi sveti, gazi, suvi dagi holatidagi ma'lumotlar to'laligicha davlat tashkilotlari bilan tizimda integratsiya bo'lganligi sababli olinyapti. Mabodo fuqaroning kommunal to'lovlari qarzdorligi mavjud bo'lgan taqdirda fuqaro shu yerning o'zidan mobil telefondan klik yoki payment tizimi orqali to'lash imkoniyati mavjud. Bu ham fuqarolarga ortiqcha avvalgarchilikni oldini oladi. Undan tashqari fuqaro ko'chmas mulkini rasmiylashtirib bo'lgandan keyin kadastr idoralariga bor hujjatini davlat ro'yxatidan o'tkazardi. Hozirgi kunda ko'chmas mulklarni davlat ro'yxatidan o'tkazish ham notarius axborotlashtirilgan tizim orqali ro'yxatdan o'tyapti. Qulaylik bo'lish maqsadida oldinlari notariusga kelgan fuqarolarni kitob shaklidagi registrdan o'tkazilgan bo'lsa, hozirgi kunda notarius axborotlashtirilgan tizim orqali barmoq izini skaner qilish, ya'ni barmoq izini olinyapti. Bunda fuqarolarni talab olish imkoniyati yaratilgan. Kelajakda fuqaro notariuslarga kelmagan, qo'l qo'ymaganman degan taqdirda isbotlovchi vosita hisoblanadi.
Suhbatdoshimiz fikrlaridan ma'lumki, e-notarius.uz sayti hamda notarius axborotlashtirilgan axborot tizimi fuqarolarga katta qulayliklar yaratmoqda. Endilikda notariusga murojaat qilmoqchi bo'lgan fuqaro e-notarius.uz saytidan o'ziga yaqin hududda joylashgan notariusni tanlashi va elektron qabulga yozilishi mumkin. Belgilangan vaqtda idoraga tashrif buyurgan mijozga notarius axborotlashtirilgan axborot tizimi orqali xizmat ko'rsatiladi. Ayniqsa, mijozlar to'lagan pul haqida SMS xabar ularning telefon raqamiga pul o'tgan zahoti yuborilishi ortiqcha to'lov va korrupsiyaning oldini olishga xizmat qiladi. Bu borada suhbatdoshimiz O'ktam Meliqulov fikrlariga diqqat qilamiz.
Notarius axborotlashtirilgan axborot tizimining yana qulayliklaridan biri avtomashina bilan bog'liq hujjatlarni rasmiylashtirishda agar mulk egasining qarzdorlik yoki jarimalari mavjud bo'lgan taqdirda tizim orqali ko'rinadi va o'sha joyda o'zi qarzdorliklar bartaraf qilinadi. Bu ham davlat idoralari o'rtasida bo'lgan integratsiyaning qulayliklaridan biri. Avtomashinani boshqarish huquqi bilan berilgan ishlovshamalarni ro'yxatdan o'tkazish ham notarius axborotlashtirilgan axborot tizimi orqali amalga oshirilyapti. Davlat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalariga tizim orqali yuboriladi. Bundan tashqari notariusga hujjatlarni rasmiylashtirish uchun kelgan fuqarolarni to'lovlari onlayn tarzda o'tadi va o'sha fuqaroning o'ziga kod keladi. O'sha kod kelgandan keyin o'sha notarius tizimga kiritadi, hujjatlari tasdiqlanadi. Bu ham bir yana bir qulayliklardan biri.
Qadrli radio tinglovchilar, shuning bilan maxsus reportaj eshitirishiga yakun yasaymiz. Bugungi suhbatdoshimiz Denov tumanida xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notarius O'ktamjon Melqulov bo'ldilar. Yana havo to'lqinlari orqali g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.